što se bojite malovjerni, vjera je ona osnova na kojoj je sve sazidano što je sagrađeno.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati Jerej Željko Ćalić, paroh Donje Zetski. Pomaže Bog, oče Željko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Oče, danas slavimo praznik pokrova Presvete Bogorodice, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom velikom prazniku, bogorodičinom prazniku, prazniku naše crkve.
Ovaj praznik je stanovljen u 10. vijeku, tačnije 1911. desio se događaj 1911. godine na ovaj dan, kada je sveti Andrej Jurodivi, veliki svetitelj, njegov učenik Epifanije, bili u crkvi na Bdenju u Carigradu, u Akerni, crkvi u Carigradu, i desilo se veliko viđenje ovog svetitelja i njegovog učenika, da su, kada su u cijel Bdenja ugledali Presvetu Bogorodicu, koja svojim pokrovom nadvisuje dio hram i sam narod i sam svijet. I to je vidio Andrej Jurodivi, onda je pitao svog učenika, kaže Epifanije, oče, da vidiš i ti što i ja. I onda je Epifanije odgovorio, onako usvićeno, šideći ste tom velikome viđenju, Presvetu Bogorodicu, koja je iznad naroda stajala sa svojim omforom, sa anđelima i predivljava sam narod u crkvi. Time je Presveta Bogorodica pokazala ono što ona radi, malo ne svakodnevno, nadkriljuje sam svijet i svoj vjerni narod, našu sa pravoslavne hrišćane, i ovaj praznik je ustanovljen tim povodom, povodom, znači, viđenja svetog Andreja i Jurodivog i Epifanija u ovom događaju. Sam događaj, znači, nam ukazuje i pokazuje i potvrđuje brigu Presvete Bogorodice nad svijetom i nad vjernim ljudima, koja traje od jednog usperinja, pa evo, trajaće do kraja svijeta i vijeka.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Nakon ove teme o prazniku da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da se njeno pitanje odnosi na regulisanje međusobnih odnosa sa najbližima. Kaže da se ona i suprug trude da žive po zapovijestima gospodnjim i da svoju djecu pravilno usmjeravaju, da su im prioriteti usmjereni u pravcu duhovnog. A što se tiče članova šire porodice, prvenstveno njenih najbližih, svakodnevno su, kaže, izloženi osuđivanju, kritikama bez povode i razloga, koji prvenstveno svoj život svode na sticanje materijalnog i može se reći da su upravo zbog toga iskrivljenih pogleda na život. Slušateljka kaže da ima osjećaj da ih način njihovog života nekako iritira, pa bi htjeli da ga mijenjaju i daju sebi za pravo da se u njega miješaju. To kaže da je toliko daleko da ispoljavaju verbalnu netrpeljivost prema suprugu koji radi i zarađuje koliko mu okolnosti dozvoljavaju, ali koliko se god on trudio, oni ga sve više napadaju. Pa njeno konkretno pitanje je kako sačuvati svoj brak i supruga od takvih nasrtaja njenih bližnjih, a s druge strane ne napraviti grijeh prema njima i ne uvrijediti ih. Ona napominje da je njihovo ponašanje često razgnjevi, zna da bude i gruba, što sve utiče na njen duševni mir i mir porodice, pa pita da li ispravno napraviti distancu i čuvati brak kao svetinju, makar i po cijenu prekida kontakta sa članovima šire porodice.
Još je Hristos konstatovao da će neprijatelji biti bližnji naši. Ali to je više konstatacija Hristova koja je bila u njegovo vrijeme i do njega, evo i poslije ga, kao što vidimo, i bit će do kraja svijeta i vijeka. Ali je zato i dao jednu konkretnu zapovijest koja je lijek za ovo stanje, a to je da kaže ljubite neprijatelje svoje. To je jedan svojevrstan paradoks da neprijatelji, a opet njih moramo da ljubimo, naročito one koji su bližnji. To je jedna situacija unutar porodice koja je nimalo nije rijet, je svojstvo samo ove porodice koja se to žali na takvom stanju unutar porodice. Toga manje više ima svugdje, u većoj ili manjoj mjeri. Uvijek je to u porodici zasupljeno neka netrpeljivost među djecom, roditelji. Sve to u većoj ili manjoj mjeri može da smeta i sve to nekako podrazumijeva se zbog toga što smo svi mi ljudi slabi, pa eto, svi mislimo da smo u pravu i da onaj drugi manje zna i da i moguće je da, kao što ona navodi naš slušalac, da naša slušateljka, da se oni ne bave duhovnim stvarima, da se interesuju samo za materijalne stvari ovoga svijeta i to ih upravo i sprečava da razumiju njih, ali s druge strane od njih se očekuje, kao oni koji se trude da žive hrišćanskim životom crkvenim, da imaju mnogo više razumijevanja prema njima koji to ne znaju i nemaju to poznanje duhovnih vrijednosti. Gospod je rekao, kaže, duži smo slabosti jednih drugih nositi. Tako da, naravno što se to podrazumijeva da oni naše bližnje. Znači, što se tiče distance, čuvanja braka, brak se čuva sam po sebi, bez obzira na okolinu, to je svetinja braka, naravno da je velika i da treba voditi računa o svetinji braka i o porodici i o djeci, ali ta distancija, ako postoji, ako možda i nekad treba da se napravi, ne treba da bude neka distanca koja će biti potpuni prekid odnosa, neka netrpeljivost, svađa i tako, nego da to bude distanca koja će stvoriti možda neki prostor u kome ćemo popraviti te odnose sa svojim bližnjima. Kroz molitvu, kroz primjer da mi sami posvjedočimo njima da želimo da vlada ljubav među nama. To se očekuje naročito od nas hrišćana, da to svjedočimo, jer to je osnovno naše svjedočanstvo u svijetu, pa je na prvom mjestu politik najteže. Isto je Gospod rekao, kaže, najteže biti prorok među svojima. Ali ne znači da ne treba se trudimo da posvjedočimo da je ljubav iznad svega, praštanje, znači da ispoštujemo u zapovijest Božju na kojoj, da kažem, po jednom kamenu temeljcu leži sa naš hrišćanski život, to je da ljubimo neprijatelje svoje. Da neprekidno prijavljujemo ljubav, iako to, naravno, lako je to reći, ali u životu hrišćanskom ništa se lako ne postiže. To nam potvrđuje i taj naš život koji je tako bezbroj puta na ispitu, u iskušenjima, ali to ne znači da mi ne treba dalje da se borimo, da se trudimo do samoga kraja. Jer kaže, ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Da ponesemo svoj krst do kraja, kao što ga je Gospod ponio, kao što su ponili sveti kroz vjekove i mučenici, koji nisu žali život svoj za istinu i pravdu Božju. A upravo se u tome potvrđuje istina i pravda, da njoj služimo kada praštamo i kada ljubimo neprijatelje svoje i kada na njih ne gledamo kao na svoje neprijatelje, kao one koji su slabi, koji su još nezlaveni koji još nisu upućeni u istinu i pravdu Božiju, nego eto tako tavore u ovome svijetu, čini se da tako što će nekome smetati čine neko dobro ponekad. Znači, u svakom slučaju treba čuvati svoj brak, porodicu na prvom mjestu, ali treba opet truditi se što je do nas pomoći Božijom da sačuvamo i u tu širu porodicu i da su to sve naši bližnji, to su naši ljudi, naši najbliži, znači ne smijemo da ih prezremo, ne smijemo da ih ostavimo, jer to izgleda kao da smo ostavili nekog bolesnika pored puta, kao onaj što je iz one evanđelske priče, kome je pomogao najmilosiji Samarijan. Tako smo mi duži da budemo poput njega, a ne da budemo kao onaj jevrejski starešina i sveštenik i farisej koji prođoše pored onog izubijanog sunarodnika i kaže mimo iđoše, jer ih smatruju da se to njih ne tiče. A onda naiđe jedan Samarijanin i on mu pomogne, go znamo u onoj evanđelskoj priči. E tako i mi, a on je pomogao čak nekom inovjernom koga nije ni poznavao, koliko smo mi tek dužni jedni da poštujemo i da se žrtvujemo za svoje bližnje. Jednostavno to je tako, moramo shvatiti da je to slabost, da je to kao neka vrsta bolesti i ne možemo prezreti bolesnoga čovjeka. U svakom slučaju treba da se trudimo što je do nas, baš da se trudimo i da prispitamo sebe, da li smo mi u svim tim situacijama bili mudri, dovoljno mudri, ili smo nekad, vidimo, reagovali možda i kako ne priliči, ali to su neke reakcije ljudske i sve ljudski je pogriješiti, ali je ljudski ispraviti se i oprostiti i gledati da se ti odnosi poprave, da koliko je to do nas s Božjom pomoći, a ostalo ipak svako ima slobodu da bira da li će biti prijatelj ili neprijatelj bilo kome.
Da li svaka pomisao koja remeti mir u srcu, duši i umu je upućena od demonske sile ili i naše ljudske misli mogu da nam poremete unutrašnji mir?
Pa davno je rečeno, kakve su ti misli, takav ti je život. Zaista, prvo sve počinje u tim mislima i one su one koje ili remete, ako su loše i negativne pomisli, ako su dobre pomisli i pozitivne pomisli i blagoslovene i nadahnute Duhom Svetim, onda one grade mir. Naravno da one mogu biti od nas samih, od nas ih utisaka svakodnevnih, našeg načina života, razmišljanja, razuđivanja, ubjeđenja, postupaka naših u svakom smislu, ali naravno da i tekako na njih utiču i demonske sile, ali one uvijek utiču negativno, naravno. Prema tome kako se mi odnosimo i koliko kontrolišimo svoje pomisli, zavisi kakav ćemo imati unutrašnji sklad, da li će to biti mir ili nemir. Zavisi od nas koje ćemo sugestije primiti, da li ćemo misli usmjeravati na molitvu, na dobre stvari, da ćemo gledati svijet kao, kažu sveti oci, kao pčele, da uvijek ćemo gledati ono što je lijepo, a ono što je ružno gledat ćemo da nekako ne vidimo, ili opet s druge strane ćemo nekako gledati kao muve, kako to naprave poređenje svetitelji, najjednostavnije i najslikovitije, da vidimo samo što, da nešto što je pogano. Znači do nas je kako ćemo misli da usmjeravamo, naša je sloboda, naš izbor, a onda tu, naravno, ako mi dozvolimo blagodati Božjoj i anđelju čuvaru i svetiteljima da nam u tome pomognu, onda ćemo sticati taj unutrašnji mir. Jer tamo kaže gdje je srce vaše, tamo je i blago vaše, odnosno gdje su misli vaše, tamo je blago vaše, to je čovjek, to je njegov identitet. Suštinski identitet svakog čovjeka je tamo gdje su njegove misli, njegove želje, to je on. Zato je najvažnije da, sledujući svetom predanje crkve naše i svetim ocima, neprekidno čuvamo svoje misli i ne trošimo ih uzalud na mnogo briže, na neke strasne pomisli, na nešto što osjećamo, da posle toga, ako to na taj način razmišljamo, osjetimo nemir, da to nekako odbacujemo od sebe, a danas pro tome, naravno, čovjek nije pasivno biće, čovjek je dinamično biće, koje je misleno biće, čak znamo i da čovjek i kad spava, um ne miruje, nego sanja uvijek i u pokretu. To znači da treba najbolje unutrašnji mir i pomisli čuvaju molitvu. To je ono što je iskustvo crkve bezbroj puta da se potvrdilo i sveti oci nas i naša sveta crkva uvijek na taj put usmjera u put molitve i unutrašnjeg mira koji se postiže molitvom i uzdržanjem poslovne molitve.
Da li su prepodobni već svetitelji ili su blizu onih koje je Gospod proslavio?
Prepodobni su kao i, naravno, su već svetitelji i da su blizu Gospoda. Oni su prepodobni zato što su uspjeli svojim životom, svojim vrlinskim životom i podvizima, pomoću Božjom naravno blagodaću, da steknu blagodat Božiju i da ono podobije kojim je zadato, i ne samo njima, nego svima nama, svakom čovjeku i hrišćaninu, da to dostignu. A to je da obnove obraz Božji u sebi, da se sjedine s Gospodom kroz blagodat Svetoga Duha. Tako da su oni itekako u blizini Božjoj i itekako su oni mole Bogu za nas i za svijet. Samo da pomenemo neke novih vremena, prepodobni Serafim Sarovski, znamo svi za njega veliki, možda najveći ruski svetitelj, pa prepodobni Jovan Kroštacki, pa evo imamo i mi tu u blizini u Podgorici prepodobnog Simona Dajbovskog i tako bezbroj tih prepodobnih svetitelja koji su veliki, zaista veliki pred Gospodom. Naravno da su oni svi svetitelji i da su u blizini Božjoj, što je cilj svakoga našeg, svakoga hrišćanina.
Da li Gospod na nama nerazumljiv način dopušta da dobri ljudi bivaju iskušavani od onih zlih kako bi se vidjelo njihovo strpljenje?
Pa sad to su teže kvalifikacije, dobri, zli ljudi, to su nekako stričamo Bogu da sudi, kaže je moj, ostavite nje, meni kaže Gospod. Da li Bog dopušta? Pa sigurno da ima dopuštenja. Dobri ljudi su dobri ljudi i prije tih iskušenja i posle, i samo se što kaže potvrdi na tom takvim nekim situacijama. I sad bezbroj primjera u našoj crkvi, u istoriji naše kršćanske crkve pravoslavne, da se to pokazalo da su dobri ljudi stradali od, tako uslovno rečeno da kažemo, zlih ljudi koji su opsjednuti demonima i zlom. Milioni su, hiljade i milioni mučenika koji su to, koji su svjedoci da čovjek kaže od vjere živjeti, od vjere će kaže pravednih živjeti. Ali ne treba da zaboravimo da je to u potencijali dobre zla u čovjeku, u svakom čovjeku sadrži u njegovoj prirodi i da je, kao kaže sveti apostol Pavle, jer dobro koje hoću ne činim nego zlo, ono što neću ono činim. I jasno je da u svakom čovjeku sadržano jedno drugi potencijali, da zavisi isključivo čovjeka i od njegove vjere i njegovog života i načina života kakav će on biti, da li će težiti dobru ili zlu, dobru bitiju ili zlo bitiju. Ono prvo bitije, to je od Boga, i ono na kraju vječno bitije također dar je od Boga, a ono između je do nas i naše slobode, da li ćemo zavrti da budemo da težimo dobro bitiju, što ne znači da i dobri ljudi koje mi nekad prepoznamo kao dobre, čak i svetitelji Božji, nisu imali svojih slabosti i da su i oni boreći se protiv svih slabosti pomoću Božjom, blagodaću Božjom uspjeli da pobjede sebe, jer čovjek je sebi najveći neprijatelj. Tako da što se tiče samo pitanja, postoji, to je velika tajna, to dopuštenje Božje, promisao Božji, da li nama na nerazumljiv način dopušta. I tak mislim da iako dopušta Bog, treba da bude vremenom razumljivo zašto je to tako, da nam se to nekako otvori i Bog to otvara čovjeku, da i zašto nekad strada, zašto je to nekad od nekih ljudi koji ga možda ne razumiju, sada li su ili ne, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju treba da preispita sebe, da li je izazvao reakciju drugoga čovjeka, da li je to samo po sebi tako odlučenje Božje, ne, vrlo često i možda i češće, to je reakcija možda na neku našu nesmotrenost, na neki naš možda dobru namjeru koja se ispostavilo se izaziva reakciju kod nekog drugoga, pa mi znamo da ispitujemo svoje strpljenje. Druga stvar, nije cilj našeg života samo strpljenje da postignemo, nego da i volimo, i rekao smo malo čas, na jedno drugo pitanje, da ljubimo prijatelje svoje. Znači nije samo da se ispita naše strpljenje, nego i da se ispita da li zaista volimo i da li se zaista se uzdigli do tog stepena savršenstva da ljubimo i neprijatelje svoje. To je najsavršenije ljubav.
Kako razlikujemo one ljude koje je Gospod proslavio od onih ljudi koje ljudi hoće da proslave?
Gospod proslavlja one koje on hoće da proslavi. Jednostavno, one koje proslavi, mi već znamo, oni su jedan dio njih, do duše, upisan je u Biblije svetih, u kalendar crkve naše hrišćanske, i oni su proslavljeni, njihova su žitija napisana, a razlika od onih koji hoće ljudi da proslave. Sad, bilo je ljudi iz tih ugodnika Božih koji su ljudi proslavljali, koji su u svom životu bili poznati među ljudima, koji su ljudi slavili. To nije ništa sporno, jer njih prepoznao Bog kao takve. Naravno, oni nisu trudili da teže ljudskoj slavi, ali vrlo često kao veliki podičnici, duhovnici, ljudi su im dolazili, pa su ih ljudi oslavljali. E sad, ako je samo od oslave ljudske i da čovjek živi od nje, onda je to jedna prazna slava, kao paučina, što kaže, kao vihor, onaj na vjetru, onaj jeva koji se sad pojavi pa ga nema. To je sva slava ljudska koju ljudi daju i drugim. Nažalost, je dočitno da u današnje vrijeme to je i tako zastupljeno i popularno u svijetu, da ljudi jedne druge slave, da tu zaista nema slave Božije i biti ima Boga, nego tu ljudi, što kaže, smatruju sebe jednim drugima za idole i tako hvaleći jedne druge. U onoj crnogorskoj narodnoj kaže, ja tebi vojvod, ti meni serda. To je već neka druga priča. Ljudska slava, od nje se mnogo ne živi, ali kažem da je bilo i bit će uvijek ljudi koji će ljudi slaviti i proslavljati, naročito kada se potvrde kao veliki svetitelji, kao ugodnici Boži, kao čestiti ljudi, ne mogu to biti samo svetitelji unutar crkve, misleći, nego uopšte ljudi koji su neki svojim dobrim djelima, su učinili da ih i ljudi proslave, ali ako ih Bog ne proslavi, onda uzaludna je sva slava ovoga svijeta.
Evo Željko sljedećeg pitanja, ako je neku familiju u Prelesti, da li ostali članovi koji su u krvnom srodstvu sa prelešćenom osobom mogu da trpe posljedice koje rade ostali članovi familije u takvim situacijama?
To je stanje Prelesti, ako su mi to dobro razumije, to stanje Prelesti, to da vide najpraktičnije, najmudrije bi bilo da se porazgovara sa sveštenikom najbližim, parohom, s nekim duhovnikom, da se prvo preispita stanje tog svog brata i da se vidi da li je zaista u Prelesti. Ako jeste, onda da se sva porodica potrudi da mu pomogne, jer to je najopasnije stanje koje čovjek može zadesiti, to je stanje Prelesti. Ali prvo treba se ustanoviti da li je zaista to stanje Prelesti. Ako jeste, da se čitaju molitve, da se nekako svi angažuju, jer to zaista je ozbiljno stanje i ne treba razmišljati o nekim posljedicama koje oni trpe, nego treba razmišljati o posljedicama koje će imati ta osoba koja je u Prelesti, koja je u toj strašnoj duhovnoj bolesti. Znači, treba da se potrude, da mu pomognu na taj način što će animirati crkvu, sveštenike, tražiti molitve, ako mogu i njega da odvedu, tu osobu da odvedu do crkve, da se obavi jele osvećenje, da se razgovara, da se uloži veliki trud i napor, ne bi li se pomoglo toj osobi. Znači, ne treba mišljati o nekim posljedicama unutar članova porodice, nego svi članovi treba se udruže da zajedno pomognu jednoj takvoj osobi u vrlo teškom i ozbiljnom duhovnom stanju.
Da li smijemo prijatelju koji je teško bolestan da damo ulje iz kandila iznad čudotvorne ikone Presvete Bogorodice koje smo dobili na pokloničkom putovanju i kako se ono koristi?
Pa naravno da smije, samo treba, naravno, podrazumijeva da je taj vrat prijatelj krštena osoba, pravoslavni hrišćanin, i da vjeruje da mu može to ulje pomoći i da se prije toga prethodno pročitaju neke molitve za zdravlje, neko molitveno pravilo i da mu se da on to povremeno koristi. To i sa strahom Božijim da pomazuje sebe sa vjerom da to molitvama Presvete Bogorodice može biti pomoć od toga ulja. Znači, podrazumijeva se da je čovjek kršteni, pravoslavni hrišćanin, naravno da može se pomazuje ulje po neke određene molitve za isceljenje ili molitvena pravila koja je inače čitao kao vjernik.
Slušalac iz Švajcarske kaže da ga je supruga napustila prije 4 godine, da su bili vjenčani u crkvi, a da je on sanjao više puta nakon toga, pa pita zašto je to tako i da li će to prestati. Šta treba da učini?
Čim je došlo, čim ga je napustila, znači da nekako došli do raskida kod braka, ne znam kakve su sad mogućnosti da se to nešto obnovi, da li postoji kakvi kontakti. Mislim da se radi o jednom malo višem opterećenju, neka vrsta obsesivnosti tom osobom. Očigledno nije dovoljno da budemo vjenčani u crkvi, nego to je tek početak našeg života u braku, sve to je tajni braka, nego treba da se, da tek kasnije se pokaže žrtva i ljubav obostrana. Da nam nije dovoljno u braku, je potrebno da postane jedno tijelo koje važno je moliti, ali što se tiče snova, očigledno da je utiska koji ima gospodin, brat koji ostavio pitanje i neprekidno razmišlja o toj osobi, što je nekako normalno i prirodno, međutim, trebao bi da ode do crkve, malo porazgovara sa sveštenikom, da se ispovijeda, da traži molitvi za sebe, za svoju suprugu, da obavijesti nadležne crkvene vlasti, da taj brak je u funkciji, da nekako ne funkcioniše već 4 godine, i da bi ne bili prestali to opterećenje s tim snovima. Ali da bi to prestalo, jer snovi su, kao što znamo, u najvećoj mjeri posljedica utisaka naših dnevnih razmišljanja i opterećenja, tako da bi možda naš brat iz Švajcarske trebao da malo više razmišlja o svome spasenju, o ličnosti životu, da preispituje malo više sebe i da se opterećuje sobom i svojim životom nego sa svojom bivšom, da kažem, sada suprugom, koja je toga napustila prije 4 godine. Znači, život mora teče dalje, on mora da živi dalje, da se bori za svoj opstanak, da se bori za svoj vječni život. To je ono što je najvažnije, bilo u braku, bilo van braka, a kad je već tako ispalo, znači treba čovjek da se s njim pomiri i da kažem još jednom da porazgovara sa nekim nadležnim sveštenikom, da traži molitvu i za sebe i za tu suprugu i da obavijesti, znači sveta nadležna vlast, da je taj brak prestao i šta da ga oni savjetuju šta dalje da čini. Ali u svakom slučaju treba da prestane da razmišlja o toj osobi koja ga očigledno napustila iz nekih svojih razloga, samo njoj znanih, i da se okrene sebi, svome spasenju i neku da porazgovara sa sveštenikom. To bi ne bilo.
Slušalac je zamolio da objasnite pojam dostojanstva jednog hrišćanina. Kakvo i koliko dostojanstvo bi trebao da ima hrišćanin u odnosu na skrušenost, trpljenje i slično?
Pa dostojanstvo hrišćanina se mjeri prema njegovom, kaže, uniženju. Kaže, ko se unizi, taj će se uzvisiti. Znači, dostojanstvo hrišćanina podrazumijeva da ne pokolebljivo ispovedamo vjeru u Boga živoga, da služimo svojim bližnjima, da bi stekli slušnost i trpljenje. Ono se stiče upravo tim vježbanjem u toj vrlini, u služenju drugima i ženju, umiranju za ovaj svijet. To je ono što čini dostojanstvo jednog hrišćanina. Ne, da se on tim sad maša i zastavom, da se ponosi da u tom smislu, nego jednostavno da se smiri i da čeka nagradu budućeg vijeka. Ali ona se mora zaraditi, tako da jedna od tih načina i puteva do carstva nebeskog jeste da zaista čovjek bude skrušen i trpeljiv, a to znači da služi drugima. Kada su apostoli pitali Hrista ko je prvi među njima i da svi sjede s desne i da s lijeve strane sinovi Zebedejevi, Jakov i Jovan, pitali Hrista, onda je se objasnio da ne može to on dati nego Otac koji je na nebesima, da onaj ko se unizi, taj će se visiti, onaj ko bude posljednji, bit će prvi. I onaj ko želi da bude prvi, da on svima bude sluga. Znači, to je zapovijed Hristova, koja jasno nam oslikava naše dostojanstvo. Znači, dostojanstvo i mjera tog dostojanstva mjeri se našim uniženjem, našim služenjem, Bogu i bližnjima, u skrušenosti i trpljenju.
Slušateljka pita da li se za svetitelja svijeće pale kao svijeće za žive ili upokojene?
Svijeće kao svijeće se pale za žive i za upokojene, to je jedna stvar, a druga stvar je za svetitelje, kao što je na slava i na slava crkve, onda mi palimo svijeće kao malo žrtvu i prinos radi toga dana, radi svetitelja koji tog dana proslavi ili naše krsne slave. Tako da se ne pale kao svijeće za žive i za upokojene, nego su svetitelji živi i oni su već proslavljeni, njima nisu potrebne takve vrste svijeća. To su potrebne našim nama živima i upokojenima za koje se Bogu molimo. Isto vremeno prizivamo i molitveno posredovanje svetitelja koji nam u tim molitvama pomažu pred Gospodom da se te naše male žrtve koje prinosimo, to su svijeće za njihove upokojene, budu primljene pred Gospodom.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o malom i velikom vhodu i da kažete koje su razlike između malog i velikog vhoda.
Mali i veliki vhod su dijelovi svete liturgije, centralne molitve naše hrišćanskog života u crkvi. Mali vhod simbolizuje dolazak Hristov na ovaj svijet i njegovu propovijed. To je za one koji naravno u crkvu podrazumijeva se čim pitaju. Kada sveštenik sa svećenostima izlazi sa svetim evanđeljem na sjeverne dveri, onda obilaze centralnu ikonu i ulaze na centralne dveri. znači mali vhodci bolezni dolaze Hristov na ovaj svijet i njegovu propovjed spasitelju. A veliki vhod se dešava kasnije u drugom dijelu svete liturgije, kada se iznose pripremljeni darovi za osvećenje na svetoj trpezi, hljeb i vino, kada sveštenik ili više sveštenika sa svećenocima, uspjevanje prijatne Ježe Herovimi, iznose također na sjevernim dverima ikonostasu, u otaru preko dolaze kod crkve, negdje se to radi šire, negdje uže, uglavnom to nije bitno, iznose pripremljene darove, hljeb i vino koji će se prinijeti na svetoj trpezi i pretvoriti u tijelo i krv Hristov. On se simbolizuje Hristov hod od raspeća Golgote do i Vitlejema, čak i rođenje i raspeće, cjelokupan Hristov život do vaskrsenja posle smrti. Tako da i unoseći na svetu trpezu, sveštenik kasnije čita određene molitve, osvećuje se tijelo koje postaje tijelo Hristovo i vino koje postaje krv Hristova. Uz pjesmu i pjevanje cijelog naroda i cijele crkve, u prvim vjekovima je to sve drugačije izgledalo, međutim kad se to dobilo ovako malo veći značaj triumfalni i svečani, i danas je to tako obavlja u našim svetu crkama i više u svim pravoslavnim skoro jednako. Kao što rekoh, razlika je očigledna, ovaj prvi mali hod je dolazak Hristov na svijet, još nije Hristos proslavljen, a veliki hod je veliki zato što su već konkretno tu predstavljeni i tijelo i krv Hristova koji se donose na svetu i pezu i već tada da se kao, znači pijamo iže mi koji krvim izobražavamo, kažem su on od pjesmi, već smo mi na nebu, već je to, tu se to pokazuje, pravi se matene dveri, znači tetralne dveri nekonosta su simbolišu dveri rajske i dveri carstva nebeske. I onda to je jedan osjećani djelovan liturgiji kada se znači unositi darovi koji treba da budu predloženi na svetoj trpezi i pretvoreni u tijelo i krv Hristovu koju kasnije uzimamo kroz svetu priši po najče sveti na naše hrišćansko životu.
Slušalca zanima da li bolest uzrokuje grijeh koji smo počinili i kako ako ne znamo šta smo pogriješili pa ne možemo pronaći uzrok bolesti koju nam Bog šalje, kako da okajemo pred Bogom te grijehe, to jest da li ta bolest recimo iskupljuje taj grijeh, to jest da li ostajemo pod osudom pred Bogom ili se možemo spasiti trpljenjem te bolesti. Kaže slušatelj kada je čitala da dječak koji je ogluvio je dobio tu bolest zbog grijeha koji je počinio, a kad je grijeh ispovijedio, vratio mu se sluh. Ali da je ostao pod tom bolešću, da li bi se duša spasla po odlasku iz ovog svijeta?
Na pitanje apostola u Svetom Evanđelju, kada je došao slijep i kod Krista i moleći da nam pomogne, to je bio jedan mladi slijep od rođenja, učenici su pitali Hrista, ko sad griješi? On ili roditelj njegovi, te se rodi slijep. Hristos odgovara, znači ne se griješi ni on, i roditelj njegov se pojavi slava Božja na njemu. Opet na jednom drugom mjestu sveti prorok kaže, a da u duhu sveti naravno, kaže očevi jedoše kiselo rožje, a sada na nas ubitrne. Sve to ima na svoje mjesto, jedna i druga riječ su riječi Božje. Bolest sama po sebi može da bude i na slavu čovjekovi, na spasenje, a može da bude i na očajanje, i na sve zavisi da li kako i kako pristupamo i zdravlju i bolesti. Zdravlje je veliki dar Boži, ali bolest može da bude dar Boži. Da li neko kad ostane kod bolesti, da li bi se duša spasla od osmi zora svijeta? A to isto ne znamo, to je tajna Božja, da li će neko kroz bolest da se spasi ili kroz zdravlje, da li će nekome bolest biti na spasenje ili na pogibao, to mi ne možemo znati. Ono što je sigurno znamo da recimo prvim vjekovima rani hrišćani su kad neko oboli od braće hrišćane sestara, oni su dolazili u posjetu, naravno što smo duži kako će reći nimo da obilazimo bolesne, oni su dolazili i pozdravljali te bolesnike pozdravom u koji su izgovarali, govorili su Gospod te posjetio. Oni su smatrali da i su pravo naravno da je ta bolest, jer tu se misli da radi se o čovjeku hrišćaninu, vjerniku, koji je obolio, svaki čovjek, kao što znamo, je biće slabo i prolazno i sklono raznim bolestima, i onda su oni to tako to doživljavali u to vrijeme. Nisu uopšte očajavali, niti je bolest smatrana samo kaznom u tom nekom smislu, nego je jednostavno su željeli po svojoj vjeri vrlo mudro, kao što je mi danas treba tako da razmišljamo, da sve iskoristimo i svoje zdravlje, svoje bolesti, iskoristimo najvječno spasenje, da to bude duši od koristi. Samo po sebi bolest, evo, ne bili smo primjerići evanđelja, znači da, iako je Gospod rekao, ne sagreši on i ti roditelji njegovi, naravno da to su bili prešli ljudi kao i svi drugi ljudi, ali on kaže, nije zbog toga on bolest, nego da se pojavi slava Božja na njemu. Evo, naš slušalac je naveo ovaj primjer da je čovjek pogluvio, pa je dobio posle bio iseljen i kako je to, eto, bilo na slavu Božju. Kao što znamo, u naših svjetovog imamo, Bogu hvala, Bog nas je nagradio velikim brojem svjetitelja, čudotvoraca, pa znamo da kod života se proglasio, se na Petra Cetinskog, Simeona Dajnovskog, mnogih drugih svjetitelja, se dešavaju čuda isceljenja. I zaista je Bog došao, kao što sam rekao, došao sam da svijeti progledaju, da glavi čuju, da hromi i bogani prohodaju, da ubavi se očiste, tako da donese zdravlje, ali prije svega je i zdravlje i bolest, i kad se dođe do iseljenja se podrazumijeva da se da slava Bogu i da je to opet neko privremeno iseljenje u tom fizičkom smislu, biološko izdravljenje, nego da to bude na slavu Božju, da shvatimo da, eto, smo smrtni i prolazni, da, što kaže svaki čovjek, svakog trena može da dođe Bogu na istinu, i da nije cilj našeg života da budemo po svaku cijenu zdravi. Naravno da se mi Bogu molimo i da se Bogu blagodarimo ako smo zdravi, da zdravi sebe, svoje porodice i svakog od nas, ali je cilj našeg života spasenje i izlečenje duše naše. To je ono što je bitno, i ako se desi iseljenje, onda treba da zahvalimo Bogu i treba da budemo još usredniji u vjeri i u tom smislu da težimo vječnom i neprolaznom životu, kažem, gdje neće biti ni bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja. Možemo navesti ovaj primjer iz evanđelja kada od uzetog Gospod digao sa odra, on je rekao prvo kad su ga donijeli u tom okliku kroz krov, jer nije mogao se uđe u kuću od velikog naroda, pa je Gospod mu rekao, vrati mu se, rekao, sinko, oprašti ti se grijesi tvoji. Znači on je prvo rekao da se oprašti grijesi, jer to važnije, to je prilika sam da nas oproste grijesi, onda pošto su ovi pomislima osuđivali Hrista, ko je ovaj to oprašta, ko je ovaj da oprašta grijehe, onda je rekao, šta je lakše reći uzetom oprašti grijesi ili ustani i hodi. I onda je rekao, da znate da svim čovječima vlast opuštiti grijehe. Tako on, posle tog, pošto mu je oprostio grijeh, onda je rekao, uzmi odar svoj, idi domu svom. Gospod je tu pokazao šta je naš glavni prioritet, isceljenje duše, koja je također bolesna i slaba. Ta bolest je najopasnija bolest duše, koja treba da zadobije vječnost, koja je bogolika i koja treba da bude čista i zdrava. A tijelo, opet kažem, to je zdravlje. Tjelesno je također jedan veliki dar Boži, čemu treba zahvaljivati. Ne treba po svaku cijenu težiti zdravlje tjelesno. I uvijek obavezno da neka tjelesna bolest koja, kaže, može biti na spasenje, mora biti iscijeljena. Evo, može i do kraja čovjeka, jer su upokojio te bolesti, pa su se mnogi svetitelji, tu veliki duhovnici, i oni su morali da umru, da su upokojio neki bolesti. Što znači da iscijeljenje od bolesti, koja je fizička i neka druga, nije naš glavni cilj, nego naš glavni cilj je naše duše, pa ako se desi tjelesno iscijeljenje, onda istovremeno to mora da plati i duša, koja mora biti čista i cijeljena. Ovo je priči Hristovo je, da, znam se, oprosne grijeh, jer grijeh je najopasnija bolest duše, a samim tim od te bolesti onda kreću i ove druge. To se reflektuje na tijelo.
Evo pitanje, oče Željko, naše slušateljke iz Banja Luke. Da li mi snosimo odgovornost ako se nalazimo u situaciji gdje neko govori protiv vjere, psuje, a mi smo vjernici, pogotovo ako su to bližnji koje redovno srećemo, čak s njima govorimo ili jedemo?
Pa, ne možemo reći da mi snosimo odgovornost u nekom direktnom smislu, ali eto, mi smo tu da opomeremo to, da karamo se ljubavlju, da skrenemo pažnju, vrlo često u velikom procentu. Zaista to je jedna ružna navika koju imaju naši bližnji ljudi, i kad im skrenete pažnju, oni se zaista postide i kažu da je to navika zaista ružna, koju treba da nekako iskorjenjuju. to nije ništa novo, to susrećemo svakodnevno i zaista treba da se potrudimo nekako da se za njih pomolimo, da skrenemo pažnju na jedan pristojan način, da ne povrijedimo sujetu i Bogu, jer onda nismo ništa postigli. A da li smo odgovorni? A, kaže, ne može svako je odgovorat za sve što kaže Dimitrije Karamazov, Dostojevskog, svi smo za sve krivi. Ali ne treba sad tu mnogo se s tim utrećivati, važno je da skrenemo pažnju svojim bližnjima, da to ne govore nekako, da s ljubavi to činimo, ne bi se to nekako primilo, da oni sami moraju da se potrude da tu zaista jednu ružnu naviku iskorijene svojom voljom i pomoći Božjom.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o carskim časovima, od kada se služe i koliko puta u godini.
Carski časovi, to su časovi koji se čitaju isključivo na Veliki petak, kada se pominju stradanja Hristova, znamo da je najduži dan godine kada se sjećamo stradanje Hristovi, jer ono taj dan stradao. Carski časovi čitaju se iz jutra i u njima se čitaju dijelovi iz Staroga Zavjeta, iz proroka, onda se čitaju dijelovi iz poslanica i na kraju se čitaju evanđelje, neke određene stihove i molitve koje tu čitamo. I oni se isključivo čitaju na taj dan, zato zovu carski časovi, znači svakodnevno se čitaju časovi o dnevnim molitvama, a ovi carski su zato što se govore o caru nad slave koji je raspet na krstu na taj dan, zato zovu carski časovi. I, znači, čitaju se isključivo na Veliki petak i govore isključivo o stradanjima Hristovi na taj dan.
Postoji li crkveni patriotizam u odnosu na onaj narodni, pita slušalac?
Pa sad, crkveni patriotizam, ako bismo išli dublje da tumačimo tu neku definiciju, da kažem, patrios je škari, znači otac. A patriotizam znači slijediti ocevima predanju, ocima. Ako bi crkveni patriotizam morali da prevodimo, ako bi ga tako formulisali, onda bi to našlo da se to odnosi na svete oce, na sveto predanje crkve, da smo mi u crkvi bavimo patriotizmom na taj način što sledujemo svetim ocima koji su nam ostavili svoje predanje, koji su čuvali vjeru, i onda na taj način, da kažem, možemo govoriti neko crkveno patriotizmu, pa da to, da kažem, ne postoji takva jedna formulacija crkveni patriotizam. Obično se patriotizam veže za neko predanje, za nešto se desilo u istoriji i vezano za narodno predanje. Ali i to narodno predanje nije necrkveno, nego i ono podrazumijeva se da je crkveno, da je bilo da crkve. Bilo je, nažalost, i vremena, to u skorije vrijeme, kada je to predanje narodno pokušalo da bude nekako imputirano iz crkve, da ne bude vezano za crkve, za crkveno predanje. E, onda to, taj patriotizam je jedan sirovi patriotizam, zaista kod koga nema koristi ni taj narod koji se takvim patriotizam bavi, od njega nešto očekuje. A svaki patriotizam koji je i prati blagoslov crkve i blagoslov svetih otaca, koji su naši istinski oci i čini predanje sledujemo i čuvamo ga, onda taj patriotizam ima svoga smisla i vječnog, a ne samo provodnog smisla. E, taj narodni, znači patriotizam, odnosno patriotizam, znači narodni. To bi se prevelo tako, je crkveni, odnosno blagoslovena crkva, ako sleduje i svetim ocima, kao što sleduje svojim precima, koji su također trudili da žive po zapovestima Božijim i da nam ostavljaju nasljedstvo, taj zalog da čuvamo svoju vjeru i svoju naciju, naravno, i svoj jezik i sve ono što je potrebno, što nas čini narodom među drugim narodima. Ali isključivo sa blagoslovom Svete Trojice, blagoslovom Božim, blagoslovom svetitelja i onih naročno svetitelja iz našeg roda. Crkveni patriotizam kao takav možemo da nazovemo takvim, ali on podrazumijeva zaista da patriotizam, odnosno narodnost te vrste koja nije isključena iz crkve, odnosno koja počiva na tom blagoslovu crkve, kao što su inače naši preci mnogo više živjeli tim predanjem i tim blagoslovima.
Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.
Adonai.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Evo oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Kada se čovjek ispovijeda, da li se obraća svešteniku ili Gospodu, i da kažete nešto o tome kako se treba ispovijedati. Također, kad se ispovijedamo, koliko detaljno treba da pričamo o grijehu koji nas muči?
Kada se čovjek ispovijeda, on se isključivo ispovijeda Gospodu, naravno da Gospod kao sveznajući Bog zna sve što se desilo, zna i prošlo se sve tako. I, ali naše je da mi dođemo u hram Boži. Zašto je potreba svešteniku? Svešteniku je potrebno kao svedok, kako kaže u molitvi tamo na ispovijesti, da posvjedoči ono što bude rekao taj ko se ispovijeda. I da je on samo svjedok koji će to potvrditi. A naravno da pred njih se ispovijeda Gospodu, kome i se griješio. Nije se griješio svešteniku, nego se griješio Gospodu, i kao takav on dolazi u hram Boži, ali sveštenik je tu, kao što rekao, da posvjedoči i da pročita radišnu molitvu za koju ima vlast u datu crkve, blagoslov zato što je sveštenik, i, tako, ali isključivo zavisi od ispovjesnika da li će ta ispovijest i od njegove iskrenosti, da li će ta ispovijest biti od koristi. Kako se treba ispovijedati iskreno od srca, a što se tiče nekih detalja, ne treba sad ići u neke velike detalje, taj se te učinjeni grijehe, nego treba izreći suštinu i ono što nam leži na srcu i na savjesti, da to iskreno sa pokajanjem, slušenim srcem ispovjedamo pred ikonom Hristovom, i tamo kad stane ispovjednik sveti oltar, stane se samo Hristovu ikonu i kao da se samo ne Gospodu ispovjeda. Tako da, a sveštenik je tu, kao što rekli, svjedoči da pročita različnu molitvu, i onda ide čovjek rasterećen prema onoj mjeri koliko je iskreno se ispovjedao. A detalji sad neki veliki nisu potrebni, obično to zavisi od lično svakog čovjeka pa na osob, neko se ispovjeda detaljnije, neko manje detaljno, ali u suštini najvažnija je ta iskrenost. i da to zaista bude skrušeno srce s pokajanjem, da zaista kaže zašto je pobjedio Gospoda, zašto to desilo i da nastavi dalje da dođu može.
Slušalac kaže da zna da se Gospod vaznije u 40. dan po Vaskrsu, ali mu nije jasno koja je suštinska razlika između Vaskrsenja i Vaznesenja. Zar se Gospod pita, nije i posle Vaskrsa vaznio na nebo?
Pa da, Gospod se, kao što se slušao sam, konstatuje vaznije u 40. dan po Vaskrsu. Suštinska razlika, tu treba tražiti neke razlike između Vaskrsenja i Vaznesenja, a da posle razlike Vaskrsenje je praznik koji govori nam o pobjedi na smrću, Hristova pobjedi na smrću kad je ustao iz groba, a Vaznesenje je na drugi praznik koji je Gospod se vaznio sa tom prirodom, sa našom ljudskim tijelom, vaznio se na nebo sa anđelima pred svojim učenicima i apostolima i pokazao da nije samo u Vaskrsao radi sebe i svoje tijelo, nego da je to tijelo naše, tijelo koje je uzao na sebe, preobraženo Vaskrsao tijelo, vaznio na nebesa i sjeo sa desne strane Boga Otca, što tamo boli tamo i dobari. Znači, ne treba tu da mišljati o suštinskim razlikama, naravno da postoje razlike, Vaskrsenje u ustajanje Hristovoj smrti, pobjeda smrti, pobjeda smrti, a Vaznesenje u ulazak Hristov na nebo i sjede je deset strane Otca, kako kažem, u simbolu vjera.
Šta simbolizuju sastavljeni prst do malog i palac na ikonama svetitelja?
Sastavljeni prst do malog i palac podrazumijevaju blagoslov Boži koji svetitelja šalju sa svojih ikona, ali to rade i sveštenici, kao što znamo. Oni, a sam izgled i sama pozicija ruke, šake i tih prsti u stvari simbolizuje inicijale Isusa Hrista. Tako kad sastave prsti, oni izobražavaju Hristovo ime, znači inicijalima Isus Hristos. Tako da se i na ikonama svetitelji slikaju, ali tim položajem desne ruke, ali to isto čine i sveštenici i episkopi koji služe službe Božije i kada daju blagoslov narodu bilo kojim povodom crkvi, oni to rade na isti način.
Kako i koliko pravoslavni vjernik da se postavi prema politici u društvu u kojem živimo, s druge strane, ako istinski ljubimo bližnje svoje i brinemo se o njihovoj budućnosti i spasenju, naročito djece, moramo biti aktivno uključeni u stvaranje boljeg okruženja u kojem živimo, a politika je nažalost jedan od značajnih alata da pojedinac utiče na sveopšti boljitak.
Jedno za njegovo pitanje, da u ovim danima smo baš bili pod utjecajem i pod pritiskom od te političkih kampanja, ove, kao što znamo, danas su izbori u Crnoj Gori, to pomenu već kad smo kod ovog pitanja, i to je jedna stvar koja ne bi trebala da bude toliko dramatična i toliko uzbudljiva, da kažem, ako je to uopšte moguće, da se to ne dešava na ovim našim prostorima, vidimo i drugi narodi se bave politikom i drugi narodi glasaju za da izbore, vidite to se dešava malo drugačije, mnogo tiše, manje pompe, manje buke. Kod nas to nekako dobija neke forme koje su ovako malo zapanjujuće, da kažem, dobije neku malo melodramatičnu formu, neku dimenziju, neku dramatiku koja, eto, nekako svojstva na našem mentalitetu. Naravno da čovjek treba da bude homos politicus, kako se to kaže, da se bavi politikom, ali nekako opet gledajući kako to kod nas funkcioniše, ta politika nekako se nameće i ti ljudi koji se sve bave da je to nešto, da je to sve i svija, da je to početak i kraj svijeta, da se s njima sve počinje, s njima se završava i tako. Previše se to idealizuje, previše se precjenjuju se te političke ideje. Sve je to potrebno i sve to, kažem, kao kada sam šla dobro konstatuje da je to neophodno, nekako to postoji na poredak sve stvari, vrednostne disciplinove na državi, na društvu, ali bojim se da se kod nas politika podrazumijeva, politika podrazumijeva neka više neka demagogija, više neka priča, bavljenje teorijom i boljitkom samo u fazi teorije i dobrih želja, dok u suštini mi živimo kako živimo. Očigledno je da to nije sjajno i daleko od sjajnog, odnosno, kažem, opet ove druge narode koje sam pomenuo, koji to više formalno idu na izbore, mnogi tamo i ne znaju kako se zove predsjednik države, nego se bavi svojim poslom, svojim radom. Nadamo se će to jednog dana doći kod nas. da li sad svaki čovjek kao homos politicus u nekoj vijek mora da bude aktivan, da se bavi, da ga interesuje, da i to sve radi nekog boljitka, radi, kažete, radi djece, da vidimo sutra šta će biti s tom našom djecom, oni uče neke škole, da li će tu sutra biti neko radno mjesto, o svemu tome moramo da mislimo, to je naš biološki opstanak koji također zavisi od nas, ali uvijek treba da se čuvamo da ne pređemo neku mjeru koja može dovesti od toga da nekako izgubimo neki unutrašnji duhovni mir i da peknemo molitvom i živjenju po vjeri, isto kako će naš uslovac da je sve prljavo i važno. Nažalost, to tako izgleda, iako politika sama po sebi ne bi trebala, ili oni ljudi koji se njome bave ne bi trebali da budu oni koji će koristiti takve baviti se nekim prljavstvom i lažima, nažalost, nas se kaže, ima i toga u velikoj mjeri, nego politika bi trebala da bude jedno ozbiljno zanimanje ljudsko, u kome ljudi četiti pošteni treba da ode o narod, budu domaćine države, jedno da bi uštrebo ga naroda, da brinu o svome narodu, da se žrtvuju za svoj narod, kao što je to recimo radio Sveti Petar Cetinski. On je bio vladika, tačno i monah, ali bio i političar, bio je državnik, kao što znamo, bio je vladar jednog malog naroda, ali on je sam svoj život posvetio služeći Bogu i narodu. E tako, trebali bi da nemamo primjer kao što je on, pa onda da kažemo da ne znamo kako to treba da izgleda, međutim, zaista da i naši političari trebali da se ugledaju na Svetog Petra Cetinskog, bar u nekoj maloj mjeri koliko je njima to moguće. Mislim, bojim se da smo još daleko od toga, da će to da vidimo da ovdje i doći. Nije bilo istaći jedan običaj koji je bio u Carigradu na krunisanju careva, znamo da je to bile carevine, da cara kruniše patrijarh. I tako je, kada su bila krunisanja u Carigradu, carigradskih bizantijskih careva, između donosili caru na samom krunisanju, donosili su mu prvo veću kesu, neku ili veću zemlje sa groba, da, i da mu pokažu da je on prah i zemlja i da se ne preuznosi, iako ga iako mu stavio pratnu krugu na glavu, iako on car neke velike carevine, pa samim tim je znači da on zaboravi da je smrtan čovjek, da je grešan čovjek, da će i on na sudu i da kako on tako kaže, robu su svi jednaki car i prosjak, kako čitamo na opkitu. I zaista to je ono što čega bi trebali političari možda da se zamisle na tom istinom i činjenicom da se jednog dana svima pred Boga izaći i da će biti ispitana sva njihova djela. Da li su zaista činili ono što su trebali da čine ili su samo udovoljali sebi svojim nekim prohtjevima nekog kruga svojih bližnjih, a dok nekim svaku suzu jedno proljeveno, ne kažemo krv, kako prvi svi će dati odgovor ako su bili za to, ako su na bilo koji način doprili neko, da neko dijete zaplače, da ne daje Bože neko strada, pa što kaže, svi ćemo biti ispitani, politikom se ne možemo svi baviti, bar ne u tom prosimnom smislu, ali treba pratiti, treba sve sagledavati, ali najviše se uzdati u Boga, jer politika i političari što kaže, kao i sve što u ovome svijetu je prolazno, i danas jeste sutra nije, vidimo neka moćna carstva koja su propala, koji su bili moćni veliki, sada nema ništa, samo obično zgarišta. A jedno carstvo koje je Hristos donio ovaj svijet, je carstvo od onoga svijeta, kako je govorio Pilat, jednom isto tako političaru onoga vremena, kaže, carstvo moje nije od ovoga svijeta, ne carstvo moje od ovoga svijeta, ja bi zovem pomno moji podanici. E tom carstvu se mi nadamo, tom carstvu želimo da pripadamo, da budemo dio toga carstva i podaniti njegovog carstva, Hristovog carstva. To je naša crkvena politika, to je naša hrišćanska politika koja treba na prvom mjestu se gledamo, a onda usput da malo pratimo što se dešava po nas i društvu i u državi i da se Bogu molimo da bude bolje.
Evo oče sljedećeg pitanja, šta je to istinska sloboda, pita slušalac.
Istinska je sloboda kad možemo da kažemo kao apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. To je istinska sloboda, to je cilj našeg života, da Bog živi u nama, jer da smo mi potpuno slobodni. I opet priča apostol Pavle, možemo da kažemo mi koji ništa nemamo, a sve posjedimo. Znači, to je istinska sloboda. Kada sam potpuno slobodan od ovoga svijeta, kao da ništa nema, ostali se posjeduju jer ima Hristos.
Kako se najbolje pripremiti za poklonička putovanja? Kako prići svetinjama i šta je korisno ponijeti kući bolesnim prijateljima kao dar i blagoslovi iz svetih mjesta?
Pa to je priprema za pokloničko putovanje kao i za sve. Drugo, treba da je molitvena priprema, da se čovjek molitvena pripremi, da se možda malo i posti, da se ispovijeda, da traži blagoslov sveštenika, da strahom Božijim ide, da ne bude samo kao turista da obilazi, nego da zaista ubere blagoslove iz tih svetinja koji ide. To je prva i glavni cilj smisla pokloničkog putovanja. Naravno, treba da ponešto i donese svojim prijateljima, to će ima biti radost, ako već ne mogu da pođu, da priušte sebi da odu neka od udaljena mjesta, da te daleke svetinje, onda je lijepo da oni koji to mogu da donesu da, da blagoslov i ulja i ikonica i svega onoga što mogu naći na tim putovanjima. Znači, najbolji priprema je molitva, pa je to neko se vidim i posti, blagoslov da se ide i da se sa strahom Božijim uvijek pristupa svetinjama i sve to možete se tamo koji se poklanja.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Misli li se samo na tjelesni organ ili um ili misa u hrišćanskom životu?
Srce je centar čovjekovog bića, kažu sveti oci. A sveti premudri Solomon kaže da čovječe čuje srce svoje jer ono je izvor života. Naravno da srce, tjelesno srce, mišić koji pravi naši krvotokom i našto drugo, a ono to što je srce duhovno srce, ono što je kao što je čovjek i tjelesan i biološki, tako je unutra duhovni čovjek koji ima svoje duhovno srce sa svetom ovoga bića. Ono je središte čovjekovog bića, kako kaže se oci, i tamo kaže gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Znači ne kažem gdje je vaša račun u banci, gdje je vaša imovina, nekretnina i tako, nego tamo gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Istinsko blago, nepropadljivo, koje neđa ne ide, prvo ne kvari, lopo ne krade, to je ono blago naše, taj unutrašnje duhovno srce čovjekovo, čovjekovo um, unutrašnje um, ljuska, kažu da, u koji čovjek treba da se udubi, da iščisti taj svoj unutrašnji duh i svoj um i da iz njega i sa njime rasuđuje, promišlja o ovome svijetu i onom budućem vječnom nekrozu. To je, znači, to unutrašnje srce čovjekovo, ne, tjelesni, kao tjelesni organ, samo ikona tog unutrašnjeg duhovnog srca čovjekovog, uma čovjekovog, unutrašnjeg srca za njegovog bića koji živi kosle srti čovjekov.
Kako da izbjegnemo osuđivanje bližnjih ako smo dovedeni u situaciju da govorimo o njima?
Jedno je govoriti, prvo govoriti o nekome, a drugo je osuđivati ga, posebno u njegovom odsustvu. Znači, jednostavno nemojmo da osuđujemo bliže svoje. Posebno u njihovom odsustvu. A ako osuđujemo, da osuđujemo neku slabost, neki propust, to bi najviše bilo kad bi to radili. Njihovom prisustvu bilo bi najpristojnije u svakom smislu, naravno u hrišćanskom. Znači, opet lako je reći, a u praksi to izgleda drugačije. Znači, da se trudimo, da izbjegavamo osuđivanje bližnjih. Pa čak i da imamo jednu drugu naviku, koja je lijepa, ako da porušuje, a to je da ih pohvalimo, da ako neko pokušava da nekoga ogovara, da nađe neke slabosti koje mogu biti opravdane ili ne, ali treba onda da ga odbranim, da kažemo dobro, ali on ima i te vrline i te lijepe osobine za koje ja znam, recimo, i taj, tako suprotstavljamo tim nekim komentarima koji mogu da nas naredno nasućivati.
Zapisano je da je početak premudrosti strah gospodnji. Šta bi tačno to trebalo da znači, pita slušalac?
Da, to je tačno. Što, svemu što prilazimo u životu treba da pristupamo sa strahom gospodnji. Da li ćemo, prekršiti zapovjedi Bože, da li ćemo povrijediti Boga koji nas voli, koji nam je dao svoj život, vječni život koji nam obećava i nudi. Znači, taj strah gospodnji u stvari je temelj našeg svega rasuđivanja u životu, sa svih naših postupaka, svih naših djelatnosti, sve ono što radimo, činimo, mislimo, jesmo. Sve onoga treba da se daje na temelju tog straha, da ne ogriješimo o zakon Boži, o zapovijesti Boži, o evanđelji Hristovo, o njegovu žrtvu kosnu, sve ono što je on danas dolio i unizio se kao sin Boži i sin od nebeskog tvorca nebe i zemlje. To je taj strah gospodin koji treba da imamo u odnosu na njega, a prestano tome i u odnosu prema svojima bližnjima. To je taj strah, nije to strah za neke odlaze, neke kazne koji ćemo mi dobiti ili nećemo, nego je to strah da ne povrijedimo onoga koga volimo. To je taj strah, pozitivni strah. Jedini pozitivni strah koji treba čovjek da razvija i gaji u sebi, koji zaista je izvor svake mudrosti.
Da li je prije dolaska Hristovog bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu?
Otkad je svijet i čovjeka, čovjek se bavi ovim suštinskim fundamentalnim pitanjima raja i pakla i sudnjeg dana. Što ga je bilo i u paganskim religijama onoga vremena i do dolaska Hristova, tako da je to jedna osnovna intencija svakog čovjeka, njegove pažnje da se ime bavi. Dobro je da čovjek razmišlja o tim stvarima i očigledno je da su i ta vremena, kažem, paganska vremena, paganskim narodima gdje se nije znalo za Boga jednog istinitoga, bavili su se tim pitanjem. Naravno, to su bile sad, ono, često i projekcije čovjekove budne mašte, to su bile učenje o raju, paklu, sudnjem danu, o bogovima, koji su imali antropomorfni karakter, učenje najviše ljudskih karakteristika, ali očigledno je da su oni i lutajući tražili odgovore na tako ta važna, na ta dva važna pitanja o tom vječnom životu, o životu posle smrti, o vječnoj nagradi i kazni, o sudnjem danu, o dolasku Boga na ovaj svijet. Znači, naravno da su uvijek se bavili i pitanjem, uvijek je to pitalo mučilo na čovečanstvo i muči ga i danas.
Koja je razlika između poznanja Boga putem znanja i poznanja Boga kroz ljubav?
Znanjem, kaže, demoni znaju, a trh te. Znači, demoni znaju kao pali anđeli da Bog posvjeri ih, on ih znao iz raja, iz Carstva nebeskoga, da će ih beljubav, i oni znaju o njemu, ali ga ne vole. I onda je očigledno kakva je razlika znanja o Bogu i poznanja Boga kroz ljubav. Savršeno poznanje Boga i Bogo poznanje najsavršenije. Naravno da mi kao znanje svoje dopunjujemo o znanju kao znanje o Bogu. U suštini, glavno i istinsko znanje o Bogu je to znanje kroz ljubav. Sveti apostol Pavle kaže, tri su najvažnije stvari, vjera, nada i ljubav. Od toga je ljubav najveća. Zašto? Zato što vjera traje ovdje, vjerujemo, dok smo još ovdje u ovom svijetu, to gledamo kao ogledalo, kaže apostol Pavle, nadamo se u nešto što će doći. A ljubav koja je ovdje započinje, a nastavlja se u vječnosti, u vječnoj zajednici sa Bogom ljubavi, a na kraju vječnosti ne prolazi. I kroz tu ljubav koju ovdje započinjemo, nastavljamo onaj ko to zasluži i koga Bogu dostaje u Carstvu nebeskom, kroz tu ljubav mi u stvari Boga poznajemo i to nikad ne prestaje, nego se uvijek završava upravo kroz ljubav kao istinski i jedini pravi naši bogopoznanje.
Kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom? Kako je to osjećanje? Jer ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, da je trebalo ovako ili onako da postupi, kako je to njegovo stanje?
Stanje učinjenog grijehom je kaotično stanje u čovjeku. Ono stvara nemir, grižu savjesti, jedno stanje koje je zaista teško. Jedini lijek tog stanja i terapija jeste ispovijest je sve to pričešće. Ono što je važno, treba istaći da sad grdi sebe i naravno treba čovjek dosuđuje sebe taj svoj postupak i učinio, ali da to zaista ima svoju mjeru. I da od te grdnje on nema koristi se na ovaj način, da se iskreno pokaje, da shvati da je pogriješio, da se ispovijeda pred sveštenikom i da se više ne vraća ni komisima na taj učinjeni grijeh i ispovjedao i da ga ne analizira u tom smislu kako se to moglo desiti. Pa, vrlo jednostavno i lako, zato što i uvijek se može desiti iznova, zato što je čovjek svadi sklon grijeku i svoje palo prirodi, on je biće palo i mnogo lakše padne nego što ustane. Ali, što kaže Sveti Jovan Zlatousti, 1000 puta padne, 1000 prvi put ustane. Kaže da ustajemo, da se kajemo, da se popravljamo, i to stanje palosti je teško stanje, ovdje je pitanje kako je njegovo stanje. Znači, stanje je teško i treba da se što prije otarasiti, a to je način jeste da se kroz pokajanje, kroz ispovijest otarasimo to stanje koje je posljedice naše pada u grije. A jedini grije je to pravi blagoslovi rijek jeste se ispovijest, a onda po blagoslovi sve to pričešće i pažnje i bdjenje nad sobom tako ako to moguće do nas pomoći Božjom da se to više ne tada.
Kako da znamo da li nam je Gospod nakon ispovijesti oprostio učinjeni grijeh?
Pa to ne možemo uvijek znati apsolutno 100% u nekom smislu, nego jednostavno to je slično, znači kao što rekao smo malo čas, da se čovjek iskreno kaje, da se ispovijeda, da sve što možete različiti u molitvu, da on to sve pokajanje nastavi i nadalje. I najbolji parametar toga da li nam je grijeh oprošten jeste ako se ne ponavlja ta želja i težnja za na tim učinjenim grijehom. Opet kažem, zavisi od našeg iskrenog pokajanja i iskrene namjere da se popravimo. Nije dovoljno samo riješiti i ispovjerati se, nego je ne svakodnevno i potrebno ulagati trud da ne učinimo neki grijeh. To je svakog trenutka od nas to očekuje. Zato kaže bdite i molite se da znate da ne padnete u napast. Jer tijelo je, kaže, duh je tijelo, ali je tijelo slabo. Zato rekao, jedino kad vidimo da smo to, da smo rastrećeni, da je David smirio, da nekako nemamo tu težu za tim grijehom koji smo čini ispovjedali, onda možemo, da kažem, pretpostavljati da bi Bog taj grijeh oprostio, da ne kažem da budemo 100% sigurni, to ne možemo nikad biti 100% sigurni. Nadamo se da je Bog i ljubav, Bog je, želi da se svi ljudi spasu, makar jedan grijeh nije veći od ljubavi Božije.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, u poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu, pa ga zanima kako se ona prepoznaje.
Revnost ne po razumu je ona revnost koja je stoljašnja, samo stoljašnje forme i zakona i nekog predanja. Ta revnost je karakteristika bila u Hristovo vrijeme za fariseje koji su bili izuzetni raditelji, ali samo od polja, utvoreći mrtvo slovo na papiru. To je Hristos najviše osuživao svojim propovjedima. I ono što u Evanđelju možemo zapaziti je da upravo Bog tu lažnu pobožnost i kažem tu revnost koja je ne po razumu, ne po utrašnjem umu čovjekovom i nastrojenju uma i duša i srca, nego to samo se ispuni taj zakon skode da to bude vidljivo za vidljive oči ljudske, i onda od takve revnosti čovjek ne samo da ima koristi, nego ima ogromnu štetu. I ona se može prepoznati tako što takav čovjek neko vrijeme može da izgleda kao pobožan i da ima tu spoješnu pobožnost, da se kao nakrešni grob, kako će se bolje nađega, međutim kad tad pojavi se neka unutrašnja slabost koja se pokaže da je vrlo, vrlo opasna i vrlo jaka i snažna, a da izgleda spolja, rekao bi čovjek da to je savršen čovjek bez mane, kako su sa sebe smatrali fariseji onoga vremena, kako smatruju fariseji svih vremena, što naravno ne znači da to mislimo na neke druge ljude, nego pomalo svima nama to slika jedan farisej koga treba da pobjedimo, da porazimo, da besedemo naš život hrišćanski na tim spoljašnjim formama, na nekom postupu koji samo zadovoljavamo kroz jedenje ovoga, jedenje onoga, na nekom molitvama pravilo koje samo po formi izvršavamo, nego da to bude suštinski, da to osjetimo, da težimo, da u duhu istini molimo Bogu, kroz našu Gospod, da istinski bogovodice molimo Bogu u duhu istini. Znači da naš unutrašnji čovjek djeluje i da se on razvija, a ne spolja i samo da to izgleda onako da ostavlja utisak na okolinu, nego da ostavlja utisak na Boga. A naš život svišćanski, naša pobožnost ostavlja utisak na Boga i da Bog to vidi da smo iskreno pobožni, i da ulazeći u klijent svoj, znači u dušu svoju, u srce, unutrašnji um svoj, mi se molimo Bogu. Takve Bog blagosilja, takve molitve prima. Takve molitve, kao što smo ranije rekli, kroz pokajanje, poznanje svoje ništavnosti, ali kroz istovremeno poznanje Božje samogućstva i Božje velike ljubavi prema nama. To je revnost koja je po razumu, unutrašnjem umu čovjekovom i duhu čovjekovom, koji je krepak, koji treba se razvija i da on nosi tijelo, a ne da samo polja po mudrosti tjelesnoj, po intelektu i po nekim ispunjavati spoljašnjim zakona. Mi mislimo da smo dostigli tu revnost i zato su i oni bili u slučaju pre sve onoga vremena, a i mislim takvog vremena, da su oni dostigli taj stepen savršenstva i da tu nema šta da im se doda. Ama to sad takav osjećaj kod njih pokazuje da su oni stvari velike zakone. Znači revnost po razumu je revnost unutrašnje našeg čovjeka koji je iskreno usuđujeti zatvoren, pred Bogom se moli, u duhu istini. A onda ovo spoljašnji ima, kaže, svog smisla Gospod je rekao, ovo treba učiniti, a ono ne izostavlja. Onda jedno i drugo kad se spoje, kad se spoje, prava istinska ravnoteža, onda je ono što je spolja, ovo svitava, ono što je unutra. To ne bude samo spolja, nego da naš spolješnji čovjek djeluje i ponaša se u skladu s onim što je unutra, da to bude slika i refleksija ovog našeg unutrašnjega.
Voče, Željko, nama se bliži kraj emisije, evo za večeras i posljednjeg pitanja, da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Pa, mnogi stvari mi postoji, ali bi smjelo da postoji. Postoje te neke narodne tradicije koje su posljedica nepravoslavnog učenja i onoga što je možda ostalo kao jedan paganski ostatak, jedan paganska ridumenta koji nekako se provlači i nekako uvijek taj paganin otkrije nekako polampiri u čovjeku, pa onda ljudi počnu da robuju nekim tim tradicijama. Što tradicija znači neko predanje, nešto što se desilo, pa mi to sad tome robujemo. Naravno da ima u tradiciji onoga što je dobro i pozitivno, što je vezano za pravoslavno naše učenje, spovjedanje vjere. A ono što je loše, što se suprotstavlja, to da se treba odbacivati, čuvati ono što u tradiciji nije u suprotnosti sa našom vjerom u Boga. Boga odnosi na Svjetova Duha, u ono što su nam ostavili Sveti Sabori, Sveti Otci, Sveto predanje crkve naše. Znači, sva tradicija koja je vezana i blagoslovena kroz crkve Hristove i pravoslavne crkve i ono što je ona nekako sebi absorbovala i preobrazila i blagoslovila, to naravno onda nije uradno mimo i lažen. Već naprotiv to onda ima smisla, te kako i onda je to osještana tradicija. Znači, ta narodna tradicija mora biti osvještana da ne bi bila u koliziji sa pravoslavnim učenjem.
Oče Željko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jerej Željko Ćalić, paroh Donjezecki. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.